بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حنبتين عزكم الله kita lanjutkan pembahasan tema kita tentang radikalisme dalam bab takfir dan jihad. Sudah kita uraikan terkait dengan contoh-contoh bentuk-bentuk radikalisme dalam cara takfir, dan sekarang yang kita sebutkan contoh-contoh radikalisme dalam cara jihad. Setelah kita bawakan secara global tadi ketentuan-ketentuan jihad dalam Islam, di antara bentuk radikalisme dalam jihad ialah adanya pemahaman ideologi bahwasanya jihad itu hukumnya fardu ain dalam semua keadaan dan tempat. Ya, al-qaul bi anna al-jihad fardu ainin mutlaqah. Adanya pemahaman, adanya ideologi yang menyatakan jihad itu fardu ain dalam semua keadaan. Ini menyalahi kesepakatan para ulama. Ulama kita sepakat jihad itu hukum asalnya adalah fardu kifayah. Hanya beberapa kondisi saja yang dikatakan fardu ain. Sementara ini menyatakan jihad itu hukumnya fardhu ain dalam semua keadaan, dalam semua kesempatan, dalam semua waktu tempat. Radikal. Efeknya mengerikan. Orang-orang yang terkena ideologi semacam ini akan mewajibkan umat Islam untuk berjihad. Tampil berjihad. Tanpa memperhatikan kondisi-kondisi yang ada. Dalam kondisi lemah, jihad. Dalam kondisi tidak mampu, jihad. Yang bukan jihad dikatakan jihad. Yang penting berjihad. Dikarenakan meyakini sebagai fardu ain. Diyakini sama kayak selama waktu. Ini berbahaya. Mereka, barakallahu fikum, yang punya ideologi semacam ini mengecam. Mengecam pihak-pihak yang tidak mau berangkat jihad. Atau yang menerangkan tentang ahkamul jihad yang sesungguhnya. Dikatakan pengecut, dikatakan penakut, dikatakan antek-antek pemerintah, dikatakan yang lain-lainnya macam-macam. Padahal intinya adalah mereka salah paham terkait dengan hukum jihad. Mereka mengatakan jihad adalah fardu ain dalam semua keadaan. Ini radikal. Bentuk yang lainnya kedua, barakallahu fikum, ialah menyerukan jihad dalam keadaan kaum muslimin lemah dan tidak punya kemampuan. Ad-da'watu ila al-jihadi ma'adh-dha'fi wal-'ajz. Menyeru, mengajak kaum muslimin untuk berjihad dalam keadaan umat Islam lemah dan tidak punya kemampuan. Ini juga radikal. Dibahas tadi, barakallahu fikum, yang namanya jihad itu harus ada al-quwwah wal-qudrah. Ada kemampuan dan kekuatan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkan untuk menghadapi mereka, musuh-musuh agama, yang kamu mampu dari kekuatan. Berarti harus dihimpun dulu kekuatannya, kemampuannya. Dan itu meliputi semua sisi. Kemampuan dari sisi personil. Kemampuan dari sisi persenjataan. Kemampuan dari sisi-sisi yang lain. Sampai terkait dengan perkara logistik, medis, dan yang lain-lainnya, bukan perkara yang ringan, perkara jihad, perkara nyawa. Dalam Islam, ketika pasukan kufar jumlahnya begitu besar, Tidak sebanding dengan jumlah pasukannya kaum muslimin. Itu enggak ada jihad. Kalau dulu di awal Islam, di awal Islam, 1 banding 10. 1 banding 10. 10 orang kafir, 1 orang muslim. 100 muslim harus bisa mengalahkan 1000 kafir. Itu di awal Islam. Setelah itu ada rukhsah. Al-ana khaffafallahu ankum mu'alima annakum dha'fa. Sekarang Allah kasih keringanan untuk kalian. Allah tahu kamu punya kelemahan. Menjadi 1 banding 2. Ya, 100 muslim mengalahkan 200 kafir. 1000 muslim mengalahkan 2000 orang kafir. Itu ketentuan. Ketika jumlahnya pasukan kufar 10.000. Muslim minimal berapa ya, Pak? Harus 5.000. Ternyata muslimin punya 1.000 saja. Apakah ada kewajiban jihad? Tidak ada kewajiban jihad. Itu personel. Belum lagi persenjataan. Harus memiliki yang sepadan. Orang-orang kafir memiliki berbagai macam senjata yang mutakhir, yang teknologi yang luar biasa. Nah, tidak mungkin dihadapi dengan semata-mata bambu runcing. Atau dengan pedang. Atau dengan tombak. Sudah bukan masanya. Kalau dulu, gentle. 1 lawan 1. Kelihatan musuhnya. Pedang-pedangan betulan itu. Kalau sekarang ini, dari jarak jauh. Tekan tombol. Ya, jika harus punya yang semisal. Quwwatun qudratun fil aslihah. Itu namanya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kata-kata al-quwwah di sini dengan zamannya. Barakallahu fikum. Wa hakadha. Sehingga ketika ada seruan-seruan jihad melawan orang-orang kafir dalam keadaan muslimin terlemah, radikal. Termasuk radikalisme dalam cara jihad. Ekstremisme dalam cara jihad. Dampaknya sangat mengerikan. Bukan kemenangan kaum muslimin, tapi yang terjadi pembantaian umat Islam. Begitu sekelompok ini dari menyerang, dibalas oleh orang kafir, tidak punya kemampuan. Kalang kabut, lari, ya dibantai kaum muslimin yang lemah. Anak-anak dibantai, perempuan dibantai, yang tua dibantai. Bukan semata-mata nyawa, fisik dihancurkan. Ya apa ya? Dalam banyak kesempatan di beberapa tempat di belahan dunia ini akibatnya. Dikarenakan mereka melakukan jihad dengan tanpa hukum yang benar. Mengajak umat Islam berjihad dalam keadaan lemah dan tidak punya kemampuan. Mereka mengatakan, kapan kita jihad? Ada waktunya. Sekali-kali kita tidak menggugurkan kewajiban jihad. Tidak. Tapi ada syaratnya, ada waktunya. Kapan? Ayo. Sabar. Ditunaikan dulu syarat-syaratnya. Baru ketika sudah lengkap semuanya, kita berjihad. Tapi kalau belum terjadi kewajiban jihad. Barakallahu fiikum. Dipaham insyaallah. Hadza itu bentuk yang kedua daripada barakallahu fiikum radikalisme dalam cara jihad. Mengajak umat Islam berjihad dalam keadaan mereka lemah dan punya kemampuan. Ingat, poin pertama dan poin kedua ini ketika jihadnya syar'i. Jihadnya syar'i. Dikarenakan pemahaman dia jihad fardhu ain dalam semua keadaan, perhatikan. Dalam keadaan muslimin lemah dan punya kemampuan, perhatikan. Ini babnya jihad syar'i. Yang ketiga, termasuk bentuk radikalisme dalam cara jihad ialah mengajak kaum muslimin untuk berjihad, tapi pada kenyataannya bukan jihad yang syar'i. Bukan jihad yang syar'i. Seperti mengajak kaum muslimin untuk perang melawan penguasa. Ini bukan jihad, tapi namanya pemberontakan. Baghyun khuruj al-sultan. Baik. Contoh yang lainnya lagi, mengajak muslim berjihad, tapi yang dilawan bukan kafir, harbi. Yang diperangi, yang dibunuh, kafir zimmi. Orang kafir yang tinggal satu daerah, satu negara dan kaum muslimin. Atau kafir musta'man, orang kafir yang masuk ke wilayah kita dengan visa resmi. Sebagai duta besar mancanegara, sebagai turis dan segala macamnya. Melawan mereka. Radikal itu. Ancamannya sangat keras. Ketika membunuh Orang-orang kafir mu'ahad diancam tidak mencium bau surga. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Perhatikan. Ini jihadnya tidak syar'i. Contoh yang lainnya lagi, mengajak berjihad dengan tanpa bendera penguasa atau dengan tanpa seizin penguasa. Jihad, 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 surya, 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 oh ila akhir. Wah, satu pembahasan itu bukan jihad yang syar'i, belum ada jihad di sana, dan yang keduanya tidak ada izin penguasa. Bahkan yang ada kecaman, larangan dari pihak penguasa, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Ini semuanya ikhwan adalah bentuk-bentuk radikalisme, ekstremisme dalam kerajaan. Efeknya mengerikan. Nyawa ini korbankan. Mengorbankan nyawa. Mengorbankan bukan satu dua muslim yang gak berdosa, yang gak terlibat pun juga akan kena akibatnya. Fisik-fisik dan segala macamnya. Hancur semuanya. Sebuah negara, sebuah wilayah dulunya tenang, tentram, damai. Hancur berantakan. Gara-gara ini semuanya. Barakallahu'alaikum. Wallahul musta'an. Ini semuanya bentuk-bentuk dan contoh-contoh radikalisme, ekstremisme dalam negara jihad. Wallahul musta'an. Di antara yang dilarang dalam Islam, di antara yang dilarang dalam Islam dalam negara jihad, ini sudah syar'i jihadnya, musuhnya sudah tepat, tapi ada pelanggaran Islam padanya. Di antara contoh yang dilarang ialah membunuh anak-anak. Ingat ya, ini sudah jihad yang syar'i. Pada jihad yang syar'i pun ada ketentuannya. Tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh membunuh wanita. Tidak boleh membunuh yang tua-tua yang tidak terlibat dalam jihad. Ketika terjadi, perhatikan. Tidak boleh mutilasi, namanya muslah. Ketika terjadi kekejaman, kezaliman, hulu dalam kerajaan. Ingat, ini ketika sudah syar'i
jihadnya. Tetap tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh yang tua-tua. Juga tidak diperbolehkan memutilasi. Barakallahu fikum. Sehingga jihad ada ahkamnya, namanya ahkamul jihad. Hukum-hukum yang terkait dengan masalah jihad itu panjang. Disebutkan dalam buku fikihnya para ulama yang ringkas, yang tafsir, yang dicap, yang dirinci semuanya.
Allahul musta'an. Di antara bentuk radikalisme dalam kerajaan jihad ialah tindakan-tindakan sebagian mereka melakukan bom-bom bunuh diri atas nama jihad. Namanya al-amaliyah al-intihariyah. Itu bahasa yang tepat. Walaupun oleh mereka dikatakan amaliyah istishhadiyah. Gitu kata mereka. Praktek syahid. Lah. Ya betul, amaliyah intihariyah. Intihar itu bunuh diri. Diharamkan dalam Islam. Praktek-praktek bunuh diri yang dilakukan oleh sebagian mereka. Entah menggunakan bom ransel, bom pensil, bom panci, bom kertas, macam-macam bom ya. Peledakan-peledakan yang mereka lakukan. Katanya ini amalnya istishhad. Lah, itu amal intihar. Bom-bom bunuh diri termasuk bentuk radikalisme dalam jihad. Yang namanya bunuh diri haramkan dalam Islam. Sebagian mereka berdalil, ini perlu saya sampaikan di sini ya, Pak, berhujjah dengan tindakan sebagian salaf, bahkan sebagian sahabat. Ketika perang, ada di antara mereka yang seorang diri masuk ke sofnya musuh, ke barisan musuh, seorang diri. Dan tidak dikatakan sebagai bunuh diri. Bahkan dimasukkan dalam pembahasan yang syar'i. Barakallahu, diizinkan dalam Islam. Itu banyak. Ya, itu banyak dalam beberapa riwayatan. Dan cuma satu banyak. Dalam Bukhari Muslim itu ada. Itu ada. Mereka berhujjah dengan ini. Jawabannya barakallahu fikum adalah, apa yang dilakukan oleh salafun salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para ulama kita terdahulu yang melakukan tindakan-tindakan penyerangan musuh seorang diri, yang ujungnya bakal mati. Berbeda dengan yang dikerjakan sekarang ini dari banyak sisi. Yang pertama, kalau pada masa lalu itu pada front jihad yang syar'i bersama dengan penguasa syar'i, sekarang ini pada front bukan jihad, tidak ada jihad di zaman sekarang ini yang ada pada mereka, sehingga berbeda. Paham ya, berbeda. Yang kedua, kalau pada masa lalu yang diperangi, yang diserang kafir harbi, sekarang ini bukan kafir harbi, kadang kafir dini, kadang kafir mu'ahad, kafir musta'man. Semua dia kata sebagai mu'ahad. Ya baik. Dulu jelas perang melawan Romawi, kafir. Perang melawan Persia, kafir. Sekarang ini enggak. Betul kafir, tapi dia dhimmi atau dia musta'man yang enggak boleh diganggu. Yang ketiga, kalau pada masa lalu pada pembahasan di kalangan kaum salaf, mereka perang dulu. Mereka maju ke pasukan musuh itu dengan senjata dan mengerahkan kemampuannya untuk mengobrak-ngabrik musuh. Bukan kemudian menyerahkan dirinya gitu. Kenapa anak mati begitu? Konyol. Perang dengan senjatanya, dengan panahnya, dengan tombaknya, perang. Kadang mati, kadang selamat. Dipaham ya? Sementara sekarang ini bukan perang, meledakkan diri mereka sebelum sampai sasaran. Ya apa ya? Dum! Maunya Polres Tuban yang disikat. Ternyata halamannya. Yang mati siapa? Dia sendiri. Ya apa ya? Itu yang nyata. Dum! Di kafe-kafe. Yang mati siapa? Muslim, bukan orang kafir. Ya apa ya? Beda jauh. Yang keempat, di zaman dahulu kala, tindakan kaum salaf pada poin-poin tadi itu betul-betul membuat takut musuh, bikin donel, kocar-kacir musuhnya, ketakutan dengan pasukan berani mati. Ada efek namanya shock terapi, ada efek yang sangat dasar pada jiwa mereka, ketakutan ya Pak. Kalau sekarang ini tindakan mereka justru semakin membuat musuh-musuh Islam berani. Semakin berani, semakin mengeluarkan kemampuannya, menginjak-injak kaum muslimin. Ya apa ya? Sebelumnya mereka biasa-biasa saja. Begitu ada tindakan yang semacam dari mereka, tambah berani. Diinjak kaum muslimin, diintimidasi, dipojokkan, dan segala macamnya. Ya apa ya? Sehingga beda. Beda para ulama. Dan yang kelima, di masa lalu barakallahu fikum itu dengan izin panglima perang, izin penguasa, tindakan pasukan berani mati untuk menyerang orang-orang kafir itu dengan izin penguasa, diizinkan sama penguasa berangkat. Bahkan disiapkan memang pasukan berani mati untuk memporak-porandakan pasukan kufar. Nah sekarang ini izin siapa? Nggak ada izin penguasa atau yang lain-lainnya, mandiri. Dari semua sisi tadi barakallahu berbeda. Tindakan dulu kaum salaf, tindakan perang fisabilillah yang sangat mulia. Kalau sekarang tindakan intihariyah, namanya bunuh diri, dan hukumnya haram dalam Islam. Mau dibuka yang lainnya lagi? Bisa. Yang keenam, dulu salafun salaf kalau berjihad tidak meninggalkan sisi sunnahnya dalam cara pakaian-pakaiannya. Tetap dengan apa yang ada pada mereka, yang menggunakan imamah, yang menggunakan lehya, tidak ada yang dihilangkan. Perang. Kalau sekarang ini, semua dihilangkan, dicukur jenggotnya, menggunakan jeans dan segala macamnya, hilang yang namanya bentuk Islam dan sunnah yang ada pada mereka. Ya apa ya? Ya apa? Ini semua yang barakallahu fikum membedakan antara apa yang dikerjakan kaum salaf dengan tindakan mereka. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, tindakan bom-bom yang ada itu merupakan amaliyah intihariyah, namanya bom bunuh diri, dan termasuk bentuk radikalisme dalam kerajinan. Apalagi penyerangan-penyerangan kepada penguasa dan segala macamnya itu sangat jelas termasuk radikalisme dalam jihad. Al-muhim, ringkasnya, ketika sebuah panggilan jihad tidak sesuai dengan hukum-hukum jihad dalam Islam, radikal. Ya. Ada lagi yang perlu disampaikan, Evan. Sampai lupa saya, Evan. Untuk kebutan ini. Di antara bentuk radikalisme dalam perkara jihad ialah adanya pemahaman yang anti jihad, menggugurkan kewajiban jihad. Tidak ada jihad dalam Islam, juga radikal, juga salah ini. Jika akan menggugurkan sebuah amal yang begitu besar dalam Islam, jawabannya yang betul tengah-tengah. Kita mengatakan jihad itu ada dalam Islam, amal yang sangat agung, amal yang sangat mulia, besar pahalanya, ayat banyak, hadis banyak, ulama banyak menerangkan. Tapi ingat, jihad ada ketentuan-ketentuannya, ada hukum-hukumnya, jangan dilanggar. Barang siapa yang melanggar ketentuan jihad, radikal dalam kerajaan. Dan apalagi sebelumnya, yang mengingkari kewajiban jihad, radikal dalam kerajaan. La hadza wa la. Juga terkait dengan bab takfir juga sama. Yang menyalahi kaidah-kaidah Islam dalam perkara takfir, radikal dalam perkara takfir. Pun yang anti takfir, radikal. Itu pemahaman murji'ah. Iya, yang tidak mengkafirkan apapun dan siapapun, bagaimana keadaannya. Itu murji'ah. Tidak bisa. Yang betul kita mengatakan yang namanya takfir sangat dikecam dalam Islam. Bukan amal yang dimuliakan, lain ya bahasanya. Kalau jihad itu amal dimuliakan. Kalau takfir sangat dikecam dalam Islam. Tidak boleh serampangan menghukumi orang kafir, dikecualikan keadaan tertentu dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Sehingga kita mengkafirkan orang-orang yang jelas dalilnya dia kafir. Al-Quran, hadis atau keterangan para ulama. Kita hanya mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan para ulama ketika terpenuhi syarat dan ketentuannya dan hilang terpenghalang. Difahami insyaAllah ya? Ada waktu untuk mengkafirkan, tapi tidak sembarangan dengan ketentuan-ketentuannya. Anti takfir secara mutlak murji'ah, radikal. Takfir dengan serampangan khawarij juga radikal. Yang betul pengakuan. Tidak mengkafirkan, melainkan dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam suwab. Semoga Allah Azza wa Jal barakallahu fikum menyelamatkan kita semua dari berbagai macam radikalisme dalam berbagai macam bentuk. Allahu ta'ala alam suwab. Dengan demikian selesai pembahasan kita terkait dengan masalah al-hulu. Ini silsilah pembahasan hulu kan terkait dengan masalah tipu daya syaitan ya. Nanti akan dikembalikan lagi nanti ya Evan, di antara tipu daya syaitan yang harus diwaspadai pembahasannya berikutnya lagi. Hulu terinci dengan berbagai macam tentunya. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin.